Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, počinje Dnevnik, a ovo su važnije vijesti.
O imovini nema razgovora, kategoričan predsjednik Srpske. Upozorava, u procesu nametanje novog koncepta centralizacije svih institucija u Sarajevu, koje bi raspolagalo i imovinom Srpske.
BiH nije suverena zemlja, međunarodni je poligon, poručio Nikola Špirić.
Može li najniža plata dostići 1050 maraka? Prijedlog predsjednika Srpske, koji očekuje podršku vlade, sindikata i poslodavaca.
Lijekovi stigli na Kosovo i Metohiju, posle dvije godine još su na terminalu u Prištini.
Stanovništvo u Gazi suočava se sa nestašicom hrane, vode, lijekova i goriva. Obustavljena evakuacija ranjenih preko prelaza Rafa.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković igra finale Mastersa u Parizu protiv Bugarina Grigora Dimitrova.
Fudbaleri banjalučkog Borca večeras gosti Sarajeva u derbiju 13. kola Premier lige BiH.
Upozorenje zbog olujnog nevremena u većini krajeva Srpske sutra promjenjivo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za naš radio da je devastiran Dejtonski mirovni sporazum i da je u procesu nametanje novog koncepta sa pravljenjem unitarne BiH i centralizacijom svih institucija u Sarajevu koje bi raspolagalo imovinom Republike Srpske. Imovina nikada neće biti tema razgovora, poručio je predsjednik Srpske kritikujući Kristijana Šmita kao glavnog protagonistu te priče. U sudu BiH se pojavljujem da pokažem koja je farsa i kakva je antizakonska, antidejtonska i antiustavna priča pokrenuta, naglasio je Dodik. Pripremio Stjepan Zlikovac.
U vrijeme približavanja godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 21. novembra, predsjednik Srpske Milorad Dodik podsjetio je da je taj datum u Republici Srpskoj državni praznik, dok u federaciji nije, što je nagovijestilo kakav će odnos imati sve vrijeme od njegovog potpisivanja. U međuvremenu, kaže Dodik, mnoge stvari iz sporazuma su srušene prema konceptu da treba sve da se centralizuje u Sarajevu, da se napravi unitarna BiH, da se Srpskoj oduzme imovina i da ona postane protokolarna priča.
To se naravno neće desiti. Priča Bosne i Hercegovine propasti, raspasti, nego što će one uspjeti da na bilo koji način, pa čak i nekim abstraktnim rješenjima, dovede to u pitanje. Dakle, imovina je nešto što se ne može dirati, neće dirati. I Republika Srpska nema nikakvu dilemu oko svega toga. I raduje me i svi oni iz opozicije koji na sličan način misle o tom.
Govoreći o sudu, BiH naglašava da je to priča o farsi u kojoj neko ko nema ovlašćenja nametne odluku kojom interveniše u krivični zakonik i onda pravnici u Sarajevu to prihvate da bi presuđivali Srbinu koji je u ovom trenutku predsjednik Republike.
I međunarodna zajednica je 30 godina pokušava da izbjegne tu odredbu Dejtonskog sporazuma o kojem je potrebno da se dogovaraju Republika Srpska i Federacija, nego nameće rješenja na ovaj način. Zato to nije ustavno i zato to nije dejtonski i zato to nije legalno. Imate situaciju da u ovoj svojoj situaciji jedino je legalan predsjednik Republike izabran na izborima, nije legalan sud, nije regularan i legalan Šmit.
Komentarišući održanu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN-a o BiH, Dodik smatra da je ključni efekat produženje mandata snagama Europske unije u BiH. Ukazao je na novu praksu u BiH predsjedništvu da samo predsjedavajući odlaze na međunarodne sastanke bez usaglašene platforme, što je potvrdio i Željko Komšić iznoseći svoje lične stavove pred Savjetom bezbjednosti. To govori da je propala spoljna politika BiH. Konstatovao je Dodik i pozdravio odluku Savjeta bezbjednosti da ne pozove Kristijana Šmita.
Očigledno to je priznanje da je on štetan i da bi mogao da napravi određenu lošu stvar. Nije ni pozvan na to zasjedanje, nije ni dobio poziv, što govori o shvatanju i prihvatanju njega kao nekog ozbiljnog tipa. Dakle, umjesto da se skloni i da ne izaziva, on je pokušao da nešto što je definitivno njegov gubitak to predstavi kao opet neko je nešto kriv.
Predsjednik Srpske zaključuje da se BiH nalazi u najvećoj krizi od Dejtonskog mirovnog sporazuma i koja nije uspjela da dođe do dogovora za 30 godina.
Bosna i Hercegovina je još međunarodni poligon i nije suverena zemlja i kada tu suverenost pokaže, predsjednik Srpske, on se smatra smetnjom za napredak, izjavio je Nikola Špirić, predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine BiH. U BiH ne postoji zrela politička situacija za iskorak koji se očekuje na putu BiH ka Evropskoj uniji, rekao je Špirić u susret novom izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Špirić napominje da se BiH mora riješiti, kako je rekao, ortopedskih pomagala oličenih u nekim ambasadorima i međunarodnoj zajednici.
Republika Srpska nije košnica, ona je motor Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Ona je košnica ka daljnoj unitarizaciji Bosne i Hercegovine. Taj projekat se izvan Dejtona, izvan Ustava lagalo, odvija uz podršku pojedine međunarodne adresa, čemu se Republika Srpska organizovano na politički način suprotstavlja. Otuda ide i otpor, otuda idu i sankcije, otuda plaćamo cijenu koju ne bismo trebali plaćati. Otuda, ali vidite, i Bosna i Hercegovina plaća tu cijenu. A Sarajevo je spremno da plati tu cijenu da bi Republiku Srpsku barem sveli u okvir kako je oni žele da vide. Dakle, to je opasnost koja je nad Republikom Srpskom. Od Dejtona je ona prisutna nekad više, nekad manje. Ovo je sad zaoštrenija forma.
Takozvani marš mira održan je u Kotrvarošu i Bosanskoj Krupi, gdje su uniformisana lica nosila ratne zastave takozvane armije BiH i palestinske uprave. Među njima je bio i veći broj mladih i djece u maskiranim uniformama, zelenim beretkama i obilježjima zloglasne armije BiH, koji su uzvikivali Allahu Ekber.
Predsjednik organizacije Starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin smatra da ovakvi skupovi stvaraju uznemirenost u dijelu srpskog naroda. Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica smatra da bi neko od zapadnih ambasadora i zvaničnika Evropske unije trebalo da skrene pažnju da se povicima Allahu Ekber i skupovima u uniformama sa zastavama takozvane armije BiH i palestinske uprave retorika vraća u prošlost i izaziva vjersku netoleranciju.
Sarajevske političke institucije i mediji tradicionalno pokušavaju da prikriju latentnu poruku antisemitizma koji je historijski prisutan u muslimanskom društvu BiH, a Hamasov napad na Izrael i nasilje u Gazi koje je uslijedilo otežali su to nastojanje jer je postalo nemoguće prikriti spontane javne izlive antiizraelskih i antisemitskih stavova.
Ovo je između ostalog navedeno u osvrtu Republičkog centra za istraživanje rata na krizu u Gazi i ponovnu pojavu antisemitizma u BiH. Navode da ovu situaciju još opasnijom čini činjenica da su muslimanima naseljeni dijelovi Bosne i Hercegovine i dalje dom brojnim spavačkim ćelijama Al-Kaide i ISIL-a koji bi se mogla aktivirati ako i kada stigne naređenje. Pozivajući se na izvještaj italijanskih obavještajnih službi, iz Republičkog centra ističu da u BiH djeluje skoro 20 islamističkih terorističkih grupa.
Boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije pomoći će u dokazivanju da je NATO bombardovanje uzrokovalo obolijevanja građana Srpske od malignih bolesti. Pomoć će pružiti i Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, rekao je Srni, vršilac dužnosti direktora centra Viktor Nuštić.
Kada je u pitanju samo podizanje tužbe, naravno, smatramo da tu treba da se pristupi krajnje ozbiljno i tu bi trebalo da se formira jedan ekspertski tim od pravnika, da se prvo utvrdi mogućnost ko je tu aktivni podnosilac tužbe, pasivna legitimacija i sve ostalo, pitanja zastare i svega ostaloga. Međutim, ono što sigurno možemo tvrditi jeste da Republički centar stoji na raspolaganju u okviru svojih nadležnosti, a one su dokumentovanje i istraživanje, odnosno da ukoliko se odluči na taj korak da se krene sa tužbom, Republički centar će svakako stajati na raspolaganju da iznese sva svoja prijašnja saznanja koje koristi ovo istraživanje i naravno relevantnu dokumentaciju.
Novoizabrani predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić rekao je za politiku da je bivši crnogorski režim zarad opstanka na vlasti baštinio izričito neprijateljski odnos prema Srbiji, ali i Republici Srpskoj.
Mandić je rekao da će nastaviti da radi na tome da se isprave nepravde koje je veliki broj građana Crne Gore iskusio tokom minulih 30 godina. Kada je riječ o popisu stanovništva, rekao je da mora da postoji jasan stav da odlaganja neće biti.
Lijekovi koji su, zahvaljujući naporima Beograda, poslati zdravstvenim ustanovama na Kosovu i Metohiji još nisu stigli na odredišta, a trenutno se nalaze na terminalu u Prištini, rekao je za Tanjug direktor kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica Zlatan Elek. Prema njegovim riječima, u pokrajinu su stigla tri šlepera i to je prva pošiljka poslije 2 godine i 3 mjeseca nakon velike diplomatske aktivnosti Beograda da se prevaziđu administrativne prepreke koje je nametnula Priština. Očekuje da će sutra prvi šleper doći u kliničko-bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici.
Nepojmljivo za 21. vijek je ponašanje vlasti u Prištini. Što se tiče snabdevanja lekovima, kiselnikom i tako dalje. Fiziološki rastvori i antibiotici, znači da li bi se ponestali anestetici, verujem da će u ovoj isporuci njih najviše biti, da ćemo moći kontinuirano da nastavimo da pružamo zdravstvenu zaštitu, što je najbitnije za naše stanovništvo ovdje na teritoriji Kosova i Metohije. Vi znate, osnovno pravo je pravo na lečenje.
Na Bliskom istoku i dalje traju žestoki sukobi između Izraela i palestinskog Hamasa. Američki državni sekretar Antony Blinken je na zapadnoj obali razgovarao sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom.
Blinken je poručio da Sjedinjene Američke Države podržavaju dopremu humanitarne pomoći i obnovu rada osnovnih službi u Gazi. Abbas je rekao da mora doći do hitne obustave vatre. Prema najnovim podacima, do sada je poginulo više od 9700 Palestinaca. Stanovništvo u Gazi suočava se sa nestašicom hrane, vode, lijekova i goriva. Na graničnom prelazu Rafa s Egiptom na evakuaciju čeka hiljade ljudi.
Rusija je uspješno testirala novu balističku raketu Bulava koja može da ponese atomske bojeve glave, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi.
Interkontinentalni projektil lansiran je sa podmornice u Bijelom moru i pogodio je cilj na Kamčatki, udalje nekoliko hiljada kilometara. Raketa Bulava je duga 12 metara, ima domet od 8000 kilometara i može da ponese 6 nuklearnih glava.
Rebalansirani budžet za ovu godinu koji je parlament usvojio u petak veći je za 140 miliona maraka od planiranog i iz vlade uvjeravaju da će biti realizovan u cijelosti. Razloga za brigu nemaju ni penzioneri, ni radnici, ni borci, ni socijalne kategorije, bez obzira na to što povećanje budžeta na oko 5,5 milijardi maraka odražava ekonomsku stabilnost Republike Srpske i iz Fiskalnog savjeta preporuka za štednju. Opširnije Darko Đurić.
Republika Srpska fiskalno je stabilna, budžetski okvir rebalansom uvećan, neporeski prihodi od dividende i igara na sreću republičkih organa veći su od planiranih za 34,5 miliona maraka. Više novca u republičkoj kasu donijeli su doprinosi za PIO kao i porez na dohodak. Podbacili su prihodi od indirektnih poreza i dobiti, kaže ministarka financija Zora Vidović.
Ukupni budžetski prihodi iznose 4,2 milijarde, veći su za 79 miliona u odnosu na budžet ili 2%. Budžetski rashodi planiraju ovim rebalansom predviđeno je da će biti ostvareni u iznosu od 4,3 milijarde i bit će veći za 48 miliona ili 1%.
Ono što je dobro jeste odstupanje od iznosa predviđenog deficita. Manji je za skoro 6 miliona maraka. Značajan plus od doprinosa za PIO i porez na dohodak pokazatelj je povećanja minimalca, ostalih plata, ali i broja zaposlenih, objasnio je predsjednik Fiskalnog savjeta Milenko Krešnik.
Pa deficit je nešto manji upravo zbog principa primjene procesa fiskalne konsolidacije, jer su vidjeli ste rast prihoda je bio za 1,9%, a rast rashoda 1,1%. To znači da je deficit manji u odnosu na planiran. To je u duhu programa fiskalne konsolidacije koji je vlada sačinila.
Neočekivani minus bilježe prihodi indirektnih poreza, čak 50 miliona maraka. To je 2,6% manje. Na to je između ostalog uticalo povećanje budžeta na nivou BiH od 150 miliona, kažu u Ministarstvu financija. Ono što je povećalo rashode jesu izdvajanja za zdravstvo, ali na rashodovnoj strani budžeta ubjedljivo ispred svih stavki. Više novca za PIO 69,5 miliona. Samo od usvajanja budžeta do kraja prošle godine broj penzionera povećan je za 4.500. Ipak penzije nisu kasnile, a premijer Radovan Višković najavljuje novo povećanje u sljedećoj godini.
Svaki mjesec prvo isplaćuju penzija, onda posle toga sva ostala davanja. Očekujemo da ćemo od 1.1.2024. godine ići u novo povećanje penzija.
Slobodan Brdar, predsjednik Skupštine Udruženja penzionera Republike Srpske.
Ja se nadam da će to usklađivanje redovno biti odmah iza nove godine, jer tako smo i razgovarali, dogovarali. U kom procentu će ono biti, to će pokazati statistika.
Rebalansom povećana su izdvajanja i za boračke kategorije, jer su pravo na borački dodatak dobili svi borci. Radan Ostojić, predsjednik borca.
Čini se da je to negdje oko 23,5 miliona maraka, znači na ovaj budžet koji je bio ove godine od 280 miliona, to je znači izlazimo na 300 miliona.
Sve obaveze iz budžeta se izvršavaju prema radnicima i poslovnoj zajednici. Rebalansom nije bilo nikakvih dodatnih sredstava, ali se nadaju da ih neće mimoići budžetom za 2024. godinu. O stabilnosti budžeta govori činjenica da se Republika Srpska u ovoj godini zadužila 600 miliona, a vratila 988 miliona maraka.
Najniža plata od 2024. godine mogla bi da bude 1050 maraka u Republici Srpskoj. Ovo je prijedlog predsjednika Republike Milorada Dodika, koji očekuje da će zato imati podršku vlade, sindikata i poslodavaca. Prijedlog najniže plate kod Federacija sindikata ovih dana saopštit će vladi i poslodavcima. Ukoliko izostane dogovor socijalnih partnera, ulogu arbitra i ovaj put imaće vlada Srpske. Opširni Aleksandar Javorac.
Nova godina, nova je prilika da najniža plata u Republici Srpskoj sa sadašnjih 700 maraka bude povećana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i danas poručuje da će istrajati u predlogu da najniža plata od iduće godine bude 1050 maraka.
Vjerujem da ću pridobiti podršku prije svega vlade oko toga i da ćemo, kada to dođe vrijeme pred novu godinu, utvrditi taj nivo plate od 1050 maraka kao minimalna plata u Republici Srpskoj. To će utjecati na sigurno povećanje plata jednog broja ljudi, ali će povećanje biti za neke druge ljude shodno ranijim donešenim propisima i pravilima. To će povećati prosječnu platu u Republici Srpskoj.
Konkretan prijedlog u vezi s najnižom platom Konfederacija sindikata ovih dana saopštit će vladi i poslodavcima. Predsjednik Konfederacije sindikata Željko Tepavčević.
Mislimo da treba uzeti makroekonomske pokazatelje i napraviti formulu kako da dođemo mi do najniže plate. A ne da mi sada pregovaramo pa sindikat ima jedne želje, poslodavci imaju druge mogućnosti i vlada tu kao arbiter svake godine.
U poslovnoj zajednici smatraju da će konačnu odluku o najnižoj plati i ovaj put imati vlada Republike Srpske, predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić.
Pa na kraju će sigurno prelomiti vlada. Evo, mi smo sve ove godine pokušavali pregovarati. Svaki put je naša ponuda bila u 10 maraka gore ili dole, odnosno ono što vlada odlučila, zato što naše ponude su uvijek ekonomski, imaju ekonomsku podlogu. Sindikat je imao uvijek veće želje nego što smo mi imali mogućnost, zato se nismo mogli dogovoriti.
Ekonomista Saša Stevanović smatra da treba pronaći rješenje kojim će biti zadovoljni poslodavci i radnici.
Treba da bude dogovor, konsenzus i jednostavno da se napravi neko zadovoljstvo u društvu, da nema ni poraženih, da nema ni pobjednika, nego da zajedno napravimo neki mehanizam.
Ukoliko izostane dogovor socijalnih partnera, ulogu arbitra u vezi s najnižom platom u 2024. godini i ovaj put imaće vlada Srpske.
Slušate dnevnik. Olujno nevrijeme praćeno jakim vjetrom zahvatilo je danas veći dio Republike Srpske i Federacije. U Drvaru je proglašeno stanje elementarne nepogode. Jak vjetar u ovoj opštini oštetio je krovove doma zdravlja na više stambenih i pomoćnih objekata, a odnio i dio krova sa sportskog centra.
Na području Bosanskog Grahova vjetar je porušio saobraćajne znakove, uništio krovove, čupao stabla. Mjestimično su padali jaka kiša i grad. Brojna domaćinstva uslijed nevremena bila su bez električne energije.
Protesti mještana nekoliko ugljevičkih sela početkom oktobra urodili su plodom. Rudnik i termoelektrana Ugljevik i opštinska uprava počeli su rješavati vodosnabdjevanje, putnu infrastrukturu i sanirati elektromrežu. Pojačana klizišta u posljednje vrijeme, a uslijed dugogodišnjeg iskopavanja uglja u tom dijelu opštine Ugljevik, prekinula su vodosnabdjevanje, uništile puteve, izazvale prekide u isporuci električne energije. Opširni je Dražen Glišić.
Privremeno vodosnadjevanje i osposobljavanje nekoliko putnih pravaca umirili su mještane Mezgraje, Starog Ugljevika, Palčića i Jablana.
Mitar Tomić, zaseok Jablani, i Jovo Filipović, mjesna zajednica Ugljevik selo.
Ovaj put u dužini od nekih Ja mislim da ima oko 800 metara. Je alternativa za taj put koji je prolazio u Stariju Gljevik i za zaseok Sarije.
Ali mještani mjesne zajednice Stariju Gljevik i Mezgraje imaju problem sa tim dalekovodom. U mom razgovoru sa direktorom Cvjetinovićem, ti radovi su u toku i mislim da će i to biti veoma brzo riješeno. Evo i ovaj put u Gljevik selo Modran, to jest koji veže mjesnu zajednicu Stariju Gljevik i ovaj mjesnu zajednicu Mezgraja Gaj, tako da put je u prohodan, velika investicija urađena.
Mještani očekuju da se putna dionica koja povezuje nekoliko naselja u mjesnoj zajednici Stari Ugljevik asfaltira. Diko Cvjetinović, generalni direktor Rite Ugljevik.
To je bio jedan alternativni put koji smo mi proširili, nasuli i stvorili uslove da građani, odnosno mještani Jablane i Sarije, imaju nesmetan pristup svojim kućama. I ostavit ćemo preko zime kako bih na proljeće taj put i asfaltirali.
Rite Ugljevik je u toku izbora izvođača radova za trajno rješavanje problema sa dalekovodima, a učestvovali su i u sanaciji vodovoda. U opštinskoj upravi kažu da ono što je u njihovoj nadležnosti, to je i urađeno. Vasilije Perić, načelnik opštine Ugljevik.
U roku od dva dana sposobili smo na novo vodosnadjevanje. Projektovali smo izmještanje vodovoda, uskoro će biti potpisivanje ugovora za njegovu realizaciju, dakle, tog projekta. To je dio posla koji se tiče nas.
Sve što je urađeno u ovih mjesec dana jeste privremeno rješenje. Nadležni obećavaju trajna rješenja na proljeće. Ono što je pozitivno u cijeloj priči jeste da su protesti mještana urodili plodom. Njihove dugogodišnje infrastrukturne probleme nadležni su počeli rješavati.
Na području opštine Srebrenica u toku su radovi na nekoliko infrastrukturnih projekata koje finansiraju vlada Srpske i opština budžetskim sredstvima, ali i kroz projekte nekoliko međunarodnih organizacija. Opširnije Nenad Petrović.
Najvredniji je projekat u srebreničkom selu Skelani gdje se sredstvima vlade Republike Srpske i Svjetske banke u iznosu od 4,5 miliona maraka grade sistemi za navodnjavanje. Na njega će biti priključeno više od 700 proizvođača malina. U izgradnji je i bazen kapaciteta 500 kubnih metara sa cjevovodom kapaciteta 100 litara u sekundi. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Radovi teku svakodnevno na tom projektu koji je krucijalan, koji je najznačajniji sigurno za skelanski kraj. Rezervoar je skoro izgrađen, crpna stanica se gradi, cjevovod se prostire po cijeloj teritoriji, ona koja je projektom obuhvaćena. Nismo imali značajniji problema kada su u pitanju imovinsko-pravni odnosi, sve to rješavano u hodu. Ja sam zahvalan svim građanima koji su učestvovali u tome.
U toku je i izgradnja javne garaže u centru. Anketirani građani pohvalili su investiciju kojom će biti otklonjen izražen problem parkiranja.
Ima ovdje ljudi koji žive, koji vođe, hvala Bogu, auta svi. I treba nam naravno mjesto da se parkiramo, ne parkiramo po trotoarima ili ovdje gdje se taksi parkiraju, gdje su ljudi plaćaju već zakup i to.
Kao što vidite, danas Srebrenica je prebukirana autima koja su parkirana, tako reći, ko gdje stigne tu i parkira.
U toku su i projekti revitalizacije lokalnih i seoskih puteva za koje će ove godine iz opštinskog budžeta biti izdvojeno 200.000 maraka.
Sanacija lokalnih puteva svakodnevno se odvija, dakle i evo u ovom momentu mi smo preko 40 i nešto lokalnih puteva uradili do današnjeg dana. Imamo još sigurno jedno 20-ak i mi ćemo do zimske sezone pripremiti sve puteve koji su bili devastirani u nekom prethodnom periodu zbog obilnih padavina, pripremiti za zimu, jer djeca se voze tim putem do škola i mi smo u obavezi da to saniramo.
Nedavno je asfaltirana i preostala deonica puta u centru Srebrenice ka Zelenom Jadru. Ranije je sredstvima Srbije asfaltom presvučena kompletna centralna ulica u ovoj opštini.
Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom osveštao je obnovljeni hram Svetog proroka Ilije u Novoj Kasabi kod Milića. Sarajevski Srbi koji su izbjegli na ove prostore počeli su obnovu crkve u Novoj Kasabi 1996. godine. Činu osveštanja prisustvovao je i premijer Republike Srpske Radovan Višković koji je izabran za kuma hrama.
Presretan sam da pored magistralnog puta ovdje u Dušanovu imamo sad i nešto što obilježava naše postojanje na ovim prostorima. Hramovi su objekti koje na neki način potvrđuju naše postojanje, vjekovno postojanje na ovim prostorima, i gdje god ima naši ljudi treba da imaju i svoj hram kako bi mogli da upražnjavaju sve ono što je u našoj vjeri.
U Trebinju je u toku tradicionalna kulturna manifestacija Dučićeve večeri poezije posvećena jednom od najznačajnijih srpskih pjesnika. Centralni dio manifestacije Svečana akademija pod nazivom Kod kneza na balu održana je sinoć uz učešće brojnih stvaralaca iz oblasti kulture. Momir Milić.
Kulturna manifestacija Dučićeve večeri poezije brana je kretanjima u kojima se obezvređuje kultura i umjetnost, istaknuto je tokom Svečane akademije. Bez kneza srpskih pjesnika ne može se ni zamisliti srpsko pjesništvo, istakao je Selimir Radulović, direktor biblioteke Matice Srpske iz Novog Sada.
On je pesnik koji je gotovo svaku pesmu radio bez ostatka, svaka pesma je izvajana. Za ovu priliku ja sam posebno obratio pažnju na jedan deo njegovih pesama koje su posvećene Gospodu. Dakle, onome prema kome idu svi putevi zemaljski, baš tako oni piše.
Radulović dodaje i da je velika čast naći se i govoriti između dva vjesnika i dva pjesnika srpske slobode, Njegoša i Dučića. Dučić je u svakom vremenu aktuelan. Selimir Radulović i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Može se govoriti iz perspektive vremena u kojem je on stvarao, njegovih savremenika, a može se govoriti iz ove perspektive veoma lako, zato što je on preživio sva iskušenja.
Znamo i onaj neki period koji je iza nas, upravo ono nešto kada se nije smjelo puno ni pričati ni govoriti, ali ja smatram da to ne treba da radimo, pogotovo i u današnje vrijeme kada vidite kakva je situacija, kad prođe određen period i onda neko koji je ostavio neko djelo pokušava se prepisati nekom drugom. E, to ne smijemo da dozvolimo.
U umjetničkom programu Svečane akademije nastupili su i Trebinski horovi, Tribunija i hor Srednje muzičke škole, Dječji hor Bubamarac, glumci Biljana Đurović i Ljubo Božović, te pijanista Marko Kovač, prvaci opere Narodnog pozorišta iz Beograda, Dejan Maksimović i Danijela Jovanović iz Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Manifestacija se završava večeras tradicionalnim druženjem pjesnika pod nazivom Na Dučićevom putu.
Novak Đoković igra finalni susret Mastersa u Parizu protiv Grigora Dimitrova iz Bugarske. U studiju je Dalibor Dafinčev.
Dobar dan. U Parizu je u toku drugi set. Đoković ima prednost 1-0. U prvom setu finala bio je bolji sa 6-4. U drugom setu rezultat je 2-2 u gemovima. Novak igra za svoju sedmu titulu u Parizu, ukupno 98. u karijeri, te ukupno 40. Masters turnir. Što se tiče košarke, danas će Partizan od 17 časova gostovati kod ekipe Splita u šestom kolu ABA ligi, dok Crvena zvezda od 19 časova dočekuje Podgoričku Budućnost, koja vodi na tabeli za 10 bodova, i Gokeja će sutra dočekati beogradski FMP. A večeras od 19 časova 45 minuta u derbiju 13. kola Premier ligi BiH Banjalučki Borac gostuje kod ekipe Sarajeva. Borac vodi na tabeli sa 29 bodova ispred Zrinjskog, koji ima 26, te Sarajeva, koje je osvojilo 23 boda. Čućemo za kraj rubrike šta je pred gostovanje na Koševu rekao trener Borca Vinko Marinović.
Ono što je sad sigurno jeste da nas čeka još teža utakmica sigurno nego što je to bila ova ovdje u Banja Luci. Što se nas tiče, mislim da smo mi odigrali posle Sarajeva dosta dobre dvije utakmice, dosta dobre dva derbija protiv Zrinjskog i Širokog, i ukoliko ponovimo tu igru i ono što nam je možda falilo u tim utakmicama jeste da budemo malo mirniji u završnici, onda sigurno da ni rezultat neće izostati.
Do kraja dana pretežno oblačno vrijeme sa kišom i olujnim vjetrom. Sutra sunčano uz promjenljivu oblačnost, ponegdje slaba kiša. Meteorolog Milica Đorđević.
U pojedinim predjelima pri prolasku hladnog fronta došlo je do pada temperature, pa tako je u 13 časova Čemerno imalo 9 stepeni, 11 Gacko, Kneževo, 12 Kalinovik, 13 Mrakovec, 14 Okolac, Šipovo, 15 Bijeljina, kao i Mrkonjić Grad, 16 Bileća, Doboj, Ribnik, Foča, 17 Srbac, 18 Trebinje, 21 Banja Luka, Novi Grad, Prijedor, Rudo, 22 Srebrenica i Višegrad, 23 stepena. Tokom popodneva nastavlja se promenljivo vreme, na jugu i istoku jača kiša, pljusko i sa grmljavinom, prolazno će biti lokalnih nepogoda uz veoma jak i olujni vetar, dok će na severu i zapadu doći do smirivanja situacije, u tim predelima će uglavnom biti suvo. Sutra već znatno mirnija situacija, ujutru uglavnom vedro, na jugu i istoku umereno oblačno, veoma slaba kiša će pati samo još ponegde na jugu, a tokom dana se nastavlja i dalje toplo vreme za ova doba godine, uz dosta sunčanih intervala i promenljivu oblačnost, a veoma slaba kiša će pati samo ponegde na jugu i na zapadu. Uveče novo na oblačenje od zapada, maksimalna temperatura sutra 16 do 22, u višim predelima oko 11. Što se tiče vetra, on će biti sutra slab do umeren i dalje južnih smjerova, a samo na planinama će povremeno biti pojačan.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
O imovini nema razgovora, kategoričan predsjednik Srpske upozorava u procesu nametanje novog koncepta centralizacije svih institucija u Sarajevu koje bi raspolagalo i imovinom Republike Srpske.
BiH nije suverena zemlja, međunarodni je poligon, poručio Nikola Špirić.
Može li najniža plata dostići 1050 maraka, prijedlog predsjednika Republike Srpske? Koji očekuje podršku vlade, sindikata i poslodavac.
Lijekovi stigli na Kosovo i Metohiju posle 2 godine još su na terminalu u Prištini.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Milja Brkić.